ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓል ጳጳስ ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ኣብ ናይ እዋናዊ ዓበይቲ ርእሰ ጉዳያት ዓለምን ፍጥረትን ሃይማኖታውን ኢሃይማኖታውን ሕቶታትን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ስነ መፅናዕትታት ዘቕርቦ መልስታት ኣማኪሉ ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን እውን ዘሎ ዘተን ዘይምንፅፃግን ማለት ዘሎ መሰረታዊ ጥምረት ንምትንታንን ንምዝታይን ኮርቲለ ደይ ጀንቲሊ ደንበ ኣህዛብ ብዝብል ኣርእስቲ ኣላልዩ ኣብ ቦሎኛን ፓሪስን ቡካሬስትን ፊረንሰን ሮማን ቲራናን ከምኡውን ካብ ዕለት 29 መጋቢት ክሳብ ዕለት 30 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ባህሊ ሕጋውነትን ሕብሪ ሃይማኖታዊ ሕብረተሰብን ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሑ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፓሌርሞ ዓውደ መፅናዕትታት ከም ዘካየደን ክዝከር ካብ ዕለት 17 ግንቦት ክሳብ ዕለት 18 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ስፔን ከተማ ባርቸሎና ስነ ጥበብን ፅባቐን ደረት ሰገርነትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ዘሳትፍ መደብ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዘዳሎ ናይ ባህሊ ሓልዮ ጳጳሶ ቤት ምክሪ መግለፂ ሓቢሩ ብዛዕባ እዚ መደብ ባርቸሎና ኣመልኪቶም ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ጽባቐን ስነ ጥበብን ኣብ መደብ ደንበ ኣህዛብ ኣገደስቲ መሰረታውያን ርእሰ ጉዳያት እያቶም ስነ ጥበብ ካብቲ ተርታ ፍጻሜታቱ ኣድማስ ሓሊፉ ካብኡ ናብ ዝተፈለየ ካልእ ዘቕንዕን እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ስነ ጥበብ ኣሰር መንፈሳዊ ሕቶ ኣሎ እዚ ድማ ሰገር ነገር ኣውነት ሕቶ እዩ ማለት ካብቲ ቀጥታ ወይ ድማ ህፁፅ ተርእዮ ንላዕሊ ምጥማት ማለት እዩ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓል ጳጳሳ ቤት ምክሪ ካብታ ናይ ስነ ጥበብ ከተማ ተባሂላ እትልለይ ከተማ ፊረንሴ ተበጊሱ ናብታ ኣመና ብርቱዕ መንነታዊ ኩለ መዳያዊ መለለይ ባህሊ ዝንፀባረቐላ ብዙሕ እዋን ብብዙሓት ብፍላይ ድማ ድሕሪ ሃዋርያዊ ዕደት ቅዱስ ኣቦና በቲ ኣብኣ ዝርከብ ብናይ ስነ ንድፊ ሊቅ ኣንቶኒ ጋውዲ ዝተሃንፀ ቅዱስ ስፍራ ቅድስቲ ስድራ ቤት ምክንያት ሰንደቕ ቅድስቲ ስድራ ቤት ተባሂላ እትልለይ ከተማ ባርቸሎና ብምስግጋር ስነ ጥበብን ጽባቐን ደረት ሰገርነትን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ዝዛተይሉ ዓውደ መፅናዕቲ ኣዳልዩ ኣሎ ስነ ጥበብ መግለፅን ሓበሬታን ናይ ምቕራብ ተራ ኣይኮነን ዘለዎ ማለት ካብቲ መግለፅን ሓባርን ተራ ንላዕሊ ስምዒትን ተመስጦን ዘመሓላልፍ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ባርቸሎና ዓውደ መፅናዕቲ ስነ ጥበብ ኣብቲ ዘመሓላልፎ ስምዒትን ተመስጦን ኣተኩይሩ በዚ መሰረት እዚ ድማ ኣብ መንጎ እምነትን ስነ ጥበብን ዘተ ዝካየደሉ እዩ ብዛዕባ ቅዱስ መፅሓፍን መንፈሳውነትን ሊጡርግያን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስን መንፈሳውነትን ሊጡርግያን ዝንፀባረቐ ጽባቐ ዝቃልሓሉ ከም ዝኸውን ሓቢሮም ጽባቐ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን መንፈሳውነትን ሊጡርግያን ስነ ጥበብን ዝትንትን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም